Darba likuma 109. pants aizliedz darba devējam atlaist cilvēku ar invaliditāti, izņemot rupju pārkāpumu gadījumā vai ja darbiniekam trūkst profesionālo spēju. Jau pirms Covid krīzes invalīdu lietu nacionālā padome lēma, ka šī likuma norma ir jāatceļ. Tā demotivē darba devēju pieņemt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo tie var kļūt par tādiem kā mūžīgajiem darbiniekiem. Tomēr, lai cilvēki ar invaliditāti darba vidē būtu aizsargāti, jālem par citu normu piemērošanu. Par labklājības ministrijas sagatavoto priekšlikumu stāsta pārstāve Ineta Vjakse.
Personai ar invaliditāti nevienmēr varēs veikt pilna normālā darba laika darbu, respektīvi 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Tādēļ, ja persona ar invaliditāti tiek nodarbināta, un lūdz nepilno darba laiku, darba devējiem tāds ir jānodrošina. Vienlaikus mēs vēlamies uzsver to, ka visa tā aizsardzība, kas šobrīd jau ir paredzēta darba likumā, joprojām tiek saglabāta.
Vēl ministrija minēja vairākus virzienus, kuros vēl izvērtēšana un darbs pie priekšlikumiem turpināsies. Piemēram, kvotu sistēma, personu ar invaliditāti apmācības un sociālā uzņēmējdarbība. Komisijas deputāti bija neapmierināti ar ministrijas sagatavoto priekšlikumu, jo viņuprāt izdarīts bija nepietiekami. Turklāt, ja saīsināto darba laiku nāktos finansēt pašam darba devējam, tas situāciju tikai pasliktinātu. Par labiem esam tika atzīti personu ar invaliditāti sadarbības organizācijas uz Tento priekšlikumi. Par tiem stāsta biedrības pārstāve Iveta Neimane.
Darbiniekam ar invaliditāti jāsaka darbs 3 mēnešus pirms darba attiecību izbeigšanas, tas ļautu cilvēkam ilgāku laiku atrast jaunu darbu, jo cilvēkam ir grūti ar invaliditāti atrast jaunu darbu. Šajā laikā darba, viņam būtu tiesības jau reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un saņemt jau pat Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus paralēli saglabājot šo vidējo savu algu, kas ļautu dot cilvēkam vairāk lielāku drošību. Protams, mēs nerunājam par tiem gadījumiem, kas jau šobrīd likumdošanā minēta, tas ir darba pārkāpumi, alkohola lietošana darbietās un tamlīdzīgs, kad jau tagad mēs varam uzteikt cilvēkam nekavējoties darbu.
Otrs sustento ierosinājums ir piešķirt personai ar invaliditāti no valsts vai fondu naudas apmaksātu prasmi uzlabošanas mentoru, kā arī piešķirt valsts apmaksātu rehabilitācijas atvaļinājumu. Komisijā uzdeva organizācijas priekšlikumus izvērtēt atbildīgajām ministrijām un izrēķināt, cik šādu normu ieviešana izmaksās. Diskusijas turpināsies jūlija beigās. Paula Dēvica, Latvijas Radio.